Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи допоможе подолати кризу в Україні зміна Конституції?
Надмірні повноваження центральної влади повинні бути скасовані.
Про перспективи всеукраїнського референдуму та конституційної реформи почуємо експертів.
Це теж питання, воно ж не передбачено Конституцією у повноваженнях Верховної Ради. В Конституції, статті 85, таких повноважень Верховної Ради немає.
Закордонна преса сьогодні, зокрема, про те, як Герхард Шрёдер і Володимир Путін святкували 70-річчя колишнього канцлера Німеччини у Санкт-Петербурзі і яке саме відношення до України. Про це та більше у «Свободі сьогодні». Перші підсумки дня підвожу з вами я, Людмила Ванник, зі мною в студії Тетяна Єрмощук. Вона знає останні новини. Тетяно, прошу.
Дякую, Людмило. Якщо російські війська перейдуть український кордон, США відреагують миттєво, зазначив американський посол в Україні Джефрі Паєт. За його словами, такий розвиток подій викличе трагічні наслідки для усього регіону. Паєт також сказав, що під час силового захоплення адмінбудівель на Донбасі український уряд повинен діяти так само, як і впродовж попередніх двох тижнів. Мер Харкова Геннадій Кернес успішно переніс операцію і одужує, повідомляє медична клініка в ізраїльському місті Хайфа, де перебуває Кернес. Раніше харківські лікарі заявили, що у Кернеса дуже тяжкі ушкодження і його перевезли для операції до Ізраїлю. Учора під час велопробіжки Кернеса поранили у спину з вогнепальної зброї. За деякими даними, ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки «Драгунова». Народний депутат фракції партії регіонів Олег Царьов заявив про зняття своєї кандидатури з виборів президента України і закликав до їх бойкоту. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. Приїзд до Києва для виступу перед загальноукраїнською аудиторією пов'язаний для мене з ризиком для життя, а участь у теледебатах на телеканалі УТ1 за допомогою телемосту була знехтувана. Зазначив Царьов, за словами Царьова, він шукатиме інші інформаційні канали і можливості для донесення своїх думок і позицій до жителів Центральної і Західної України. Вибори президента України мають відбутися 25 травня. Україна може заблокувати деякі російські сайти і робитиме усе можливе, щоб трансляцію російських каналів на українські території не було відновлено. Про це повідомила секретар Ради національної безпеки і оборони України Вікторія Сюмар. За словами Вікторії Сюмар, наразі вивчається питання щодо блокування деяких російських сайтів, які використовують терористи на Донеччині для поширення інформації. Учора на Донеччині користувачів аналогового та цифрового телебачення відключили від мовлення українських телеканалів. На цифровому мовленні не залишилося жодного українського телеканалу, а у користувачів аналогового телебачення відключена частина каналів, зокрема, «П'ятий» і «Перший національний». Щонайменше 37 людей загинуло та 80 поранено від вибуху бомби у сирійському місті Хомс. Як інформують місцеві правозахисники, вибухівка була закладена в автомобілі. Інцидент стався у районі, контрольованому урядовими силами. Сьогодні також дещо раніше від вибуху мінометного снаряду у центрі столиці Сирії, місті Дамаску, загинуло 14 людей. За повідомленням сирійської державної агенції САНА, 4 снаряди влучили у околиці сирійської столиці, де проживають переважно шиїти. У мене на цьому усе, Людмило.
Дякую, Тетяні Єрмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Проект нової конституції має бути готовий до дня виборів президента, щоб українці розуміли, на які президентські повноваження вони будуть обирати главу держави. Так заявив сьогодні в парламенті Арсеній Яценюк. Конституційні зміни, за його словами, торкнуться і децентралізації влади. У фракції «Батьківщини» пропонують провести референдум в червні разом з другим туром виборів. Референдум щодо децентралізації влади. Натомість регіонали відмовляються працювати в парламенті доти, доки російська мова не стане державною і не з'явиться закон про місцеві референдуми. Частина ж депутатів вважає такі вимоги елементами сценарію Кремля щодо України. Євген Солонина слухав народних депутатів.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликає всі політичні сили підготувати і погодити законопроект про зміни до Конституції України до 25 травня.
Надмірні повноваження центральної влади повинні бути скасовані, і значна частина політичного, економічного, фінансового, соціального, владного ресурсу повинна бути передана на місця.
Один із моментів, на який має вплинути оновлена Конституція, це розширення повноважень місцевої влади і, зокрема, скасування обласних та районних державних адміністрацій задля того, щоб всі питання вирішували обрані громадою, місцеві ради та їхні голови, зауважив Яценюк. Ця теза викликала неоднозначну реакцію серед парламентарів. Так, представник депутатської групи «Суверенна Європейська Україна» Олесь Доній заявив із трибуни Верховної Ради, що скасувати обладміністрації в умовах фактичної війни з Росією – це здати пів України. Зі свого боку, керівник фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв наголосив, що тема референдуму та децентралізації влади в цілому нині є полем для спекуляцій.
Тут, можливо, є і логіка тих, хто пропонує провести референдум для того, щоб чітко визначитись. Так все-таки країна виступає за єдиний, потужний, економічний, фінансовий простір. Чи ми йдемо по шляху так званих територіальних громад до тієї ситуації, до якої ми дійшли в Криму?
Соболєв очікує, що всеукраїнський референдум може відбутися лише після ухвалення відповідного закону, оскільки правове поле для нього недостатньо виписане. Відтак, на думку Соболєва, референдум може відбутися лише в червні, одночасно з другим туром президентських виборів. Між тим, фракція Партії регіонів не має наміру підтримувати жодних законопроєктів, доки парламент і виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов не виконають вимог сепаратистів, які в Партії регіонів називають вимогами жителів Південного Сходу України. Таку позицію своєї партії озвучив регіонал Микола Левченко.
Люди на востокі возмущені тим.
Люди на сході обурені тим, що в Києві залишаються озброєні банди, барикади та захоплені адмінбудівлі. Фракція Партії регіонів вимагає виконати вимоги мешканців південно-східних регіонів: проведення всеукраїнського референдуму, ухвалення закону про місцеві референдуми, державний статус для російської мови. Доти, доки не будуть виконані всі ці вимоги, ми не братимемо участі у пленарних засіданнях, але ми братимемо участь у розробці нової конституції.
Приймати участь будемо і будемо підтримувати змінення в конституцію.
В українському парламенті намагаються проштовхнути елементи сценарію Кремля щодо України, вважає частина українських депутатів. Позафракційний Олег Ляшко обурюється тим, що обговорення Конституції та референдуму не на часі, оскільки парламент має опікуватися безпекою та обороноздатністю України. Зрештою, спікер Олександр Турчинов на прохання частини депутатів призначив на 6 травня позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають заслухати силовиків та військових щодо ситуації на сході України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Перш ніж ми почуємо експертів студії Радіо Свобода про зміни до Конституції, ми почуємо перехожих Києва. Чи, на вашу думку, допоможе подолати кризу в Україні така зміна?
Ну, якщо вона буде виконуватись, то так, можливо. Ця конституція не зовсім виконується в нашій країні.
Я вважаю, що жодна зміна, яка не зачіпає свідомість людини, не може нічого змінити цілком. Відкриттям для людей того, що дасть ця зміна насамперед, а не просто змінити. Окрім зміни самої конституції, треба змінювати ще й свідомість, впроваджувати норми свідомості і розуміння у самих людей.
Думаю, що так, тому що народ зараз ще не отримав те, що хотів.
Це приведе опять конфлікту інтересів, буде то, що було у Тимошенко з Ющенко. Самоліт не могли поділити. У нас все-таки не підходить ця система, я думаю, що президентська республіка Україні підійде більше.
Ні, бо це не єдине, що треба змінити в Україні, щоб змінити ситуацію якось. Дуже багато всього треба змінити. Це треба робити поступово. Налагоджувати все, економіку, політику, виконати ті вимоги, які поставив Майдан перед владою, поставити на людей, які гідні стояти у влади.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. За чинним законодавством, щоб найближчим часом провести референдум, необхідно буде вносити істотні зміни до законодавства або й ухвалювати спеціальний закон. Зрештою, політична доцільність референдуму за теперішню ситуацію в країні також викликає великі сумніви. І ось більше про перспективи всеукраїнського референдуму та конституційної реформи Радіо Свобода розповіли сьогодні в студії. Києві президент Української асоціації міжнародного права Олександр Задорожній та голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут. Ви зможете також на сайті radiosvoboda.org подивитися відеозапис цієї розмови, а ми почуємо короткий уривок. Вів розмову Дмитро Шурхало.
Має бути попередньо таке винесене питання на референдум. Чи виступаєте ви за єдину суверенну Україну, в якій розширюються повноваження місцевого та регіонального самоврядування? Отже, пане Когут, якщо винести таке питання на референдум, за його допомогою, наскільки вдасться нормалізувати ситуацію в Україні і передусім на Донбасі?
По аспекті такого питання і навіть проведення референдуму, він вже не є настільки своєчасним, як він ініціювання такого референдуму відбулося раніше, можливо, і обговорення цих питань відбулося і раніше, можливо, би це було більш доречне. Сьогодні це вже така реакція на події, думаю, більш доречне, більш необхідно є сьогодні безпосередньо робота над змінами до Конституції чи спеціальними законами, котрі будуть говорити, власне, про ту вже відому всім децентралізацію.
Пане Задорожній, на вашу думку, пан Когут каже, насамперед конституційна реформа, референдум не надто своєчасний.
Ну, я виходжу з того, що, перш за все, хоч ми так і не побачили тих женевських домовленостей, але все ж таки, скоріш за все, в них вмістилось питання про проведення якогось референдуму. Ну, якогось, який, оце формулювання, воно, як завжди, у нас не буває такої політичної гостроти. Очевидно, що провести референдум в такі стислі терміни неможливо. Немає законодавчого підґрунтя. Нагадаю, що закон про референдум 2012 року передбачає відповідну процедуру згідно з Конституцією, це 3 мільйони підписів, так і так далі.
Даруйте, а Верховна Рада може ініціювати референдум?
Ну, це теж питання. Воно ж не передбачено Конституцією.
Без 3 мільйонів підписів.
У повноваженнях Верховної Ради в Конституції статті 85 таких повноважень Верховної Ради немає. Тому, знову ж таки, оголосити і ініціювати – це, знову ж таки, різні речі. Та?
Пане Задорожня, ви були депутатом кількох скликань, ви дуже добре знаєте, як готувалась конституційна реформа у 2004 році. Чому вона так довго готувалась і так легко її було знівелюватися?
Тому є декілька причин. Перша причина – ті сумніви в політичній меті цієї реформи. Знаєте, якби Кучма почав це робити в 2001-2002 році, то воно б спокійно прийшло, і ми б жили в іншій державі на сьогодні. Оскільки це все робилося вже тоді, коли було зрозуміло, що у Кучми немає, ну, скажімо так, конкретно визначеного спадкоємця, да, то реформа, вона отримала такий негативний політичний смак, да, що це робиться задля того, щоб зрізати повноваження наступного президента, хто б він не був.
Перспективи всеукраїнського референдуму та конституційної реформи в студії Радіо Свобода обговорювали експерти. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org у відеозаписі у передачі «Ваша свобода». Європейський Союз опублікував список 15 осіб, які стають мішенню свіжих санкцій в зв'язку з їхньою роллю в кризі України. Список, оприлюднений сьогодні, збільшує загальну кількість людей, чиї активи будуть заморожені і яким не буде дозволений в'їзд на територію ЄС. До 48 осіб збільшився цей список, а подробиці ми дізнаємося від Анни Шаманської.
Раніше повідомляли, що у понеділок США запровадили санкції щодо 7 росіян та 17 російських компаній. Євросоюз зі свого боку обмежився лише додаванням 15 нових імен до свого чорного списку. Ці імена відповідальних за анексію Криму і за сприяння нестабільності на Сході та Півдні України серед інших опублікували сьогодні в офіційному журналі ЄС. Речниця голови Європейського дипломатичного корпусу Майя Коціанчич сказала наступне.
Ці санкції схвалили одностайно держави-члени, їх виконують держави-члени. Це інструмент зовнішньої політики, який ми використовуємо поряд з іншими заходами, які ми у даний час вживаємо, щоб побачити вирішення нинішньої кризи.
Оновлений список людей, проти яких вживають санкції, включає в себе генерала Валерія Герасимова, якого назвали головою російської військової розвідки чи ГРУ. До списку входить також Ігор Стрілков, член ГРУ, за даними ЄС, який був залучений до недавніх інцидентів у східному українському місті Слов'янськ. Віце-прем'єр-міністр Дмитро Козак, який контролював нагляд за процесом інтеграції Криму до Російської Федерації, є також одним із тих, хто був залучений до російської анексії півострову. На рівні з виконуючим обов'язки губернатора Севастополя Сергієм Меняйлом, офіційним представником президента Росії в Криму Олегом Біловєнцевим та міністром російського уряду з кримських питань Олегом Савельєвим. Крім того, ЄС вніс до чорного списку двох жінок – Ольгу Коватіді, члена Ради Федерації Росії від анексованої Автономної Республіки Крим, та Людмилу Шевцову, заступника голови Державної Думи Росії. Москва відреагувала, сказавши, що ЄС має бути соромно і що санкції не можуть стабілізувати нестійку ситуацію в Україні. Так санкції прокоментував офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.
Прийнята Європейським Союзом
нова частина санкцій проти російських і українських громадян, ухвалених Європейським Союзом, не може не викликати відторгнення. Замість того, щоб змусити українську кліку сісти за стіл переговорів із Півднем та Сходом України про майбутню організацію України, наші партнери йдуть на повідку Вашингтона і вигадують усе нові й нові недружні жести щодо Росії.
Недружественними жестами в адрес Росії.
На відміну від розширеного списку санкцій США від 28 квітня, який включає в себе кілька людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, свіжі санкції ЄС в основному націлені на осіб низького рейтингу.
Більше з репортажу Анни Шаманської читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми далі обговорюємо перші підсумки дня, що минає. У Лондоні обговорюють повернення Україні викрадених грошей.
Ті ідеї, які були висловлені, я бачу, що вони будуть втілені в практику і маю надію на те, що буде відповідний практичний результат.
Що може викликати наступний Майдан? Почуємо про соціальні настрої українців.
За одним дали один прапор, іншим дали інший прапор. І сказали, воюйте між собою. І насправді люди вийшли і там, з одними тими самими вимогами.
А про футбольних ультрас у боротьбі за суверенну Україну слухайте у вечірньому випуску передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Європейська преса сьогодні активно обговорює святкування ювілею екс-канцлера Німеччини Герхарда Шрёдера в компанії Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі. Німецька Дешпігель пише, що цей вчинок Шрёдера виставив німецьку в зовнішню політику на посміховисько. Західні видання також пишуть про події на сході України, і огляд преси підготувала Жанна Беспічук.
На Донеччині з'являються нові вогнища сепаратизму. Більш того, нові захоплення здійснюють люди в уніформі, позбавлені розпізнавальних знаків, зовні схожі на зелених чоловічків, які діяли в Криму і якими командувала Росія. Про це пише французька газета «Ліберасьйон». Видання розповідає про те, як сепаратисти захопили місто Константинівку в Донецькій області. Загарбники були дуже добре озброєні. І одразу спорудили барикади. Німецький уряд демонстративно відхрещується від екс-канцлера соціал-демократа Герхарда Шрёдера, який днями відсвяткував свій 70-річний ювілей у компанії Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі. Про це пише британська газета «The Guardian». Видання цитують чільного представника німецького уряду, не розкриваючи його імені. Той наголошує на тому, що Герхард Шрёдер не репрезентує сьогоднішній німецький уряд. Кожному має бути зрозуміло, що Шрёдер залишив активну політику певний час тому. Кінець цитати. Тим часом німецька преса засудила вчинок свого екс-канцлера. Так, видання Der Spiegel пише, що обійми Путіна та веселе святкування в Санкт-Петербурзі в тій хвилі, коли розгортається криза в Україні, видаються просто вульгарними. По-перше, Путін анексував Крим. По-друге, видається, що він навіть отримує задоволення від того, що коїться на сході України. А там вбивають людей, тримають у заручниках місію ОБСЄ, панує страх війни, нагадує Der Spiegel. Ніхто в Берліні не хоче зазнати повного краху у діалозі з Путіним. Але в такий час, наголошує Дершпігель, цілком логічно сподіватися від колишнього канцлера, що він підтримуватиме зовнішню політику своєї країни, а не демонстративно її порушуватиме і навіть робитиме з неї посміховисько. У той час, як Путін лише тішитиметься з такого розголосу, своєю поведінкою Шредер виявив повне нерозуміння моменту, не здаючи собі справи, що як екс-очільник уряду і далі несе відповідальність за долю своєї країни, підсумовує Дершпігель. Найбільш приголомшує в історії з об'явою Герхарда Шредера в Санкт-Петербурзі те, що він міг вдатися до такого вчинку, не побоюючись викликати цим всезагальне обурення з-поміж німецької громадськості та політикуму, пише німецьке видання Die Welt. Окремі критичні відгуки в пресі чи від політиків можуть викликати в екс-канцлера лише посмішку. Шредер цілком свідомий, зауважує Die Welt, що його поведінка узгоджується з настроями в німецькому суспільстві, в якому порушення міжнародного права Путіним та посягання на мир в Україні сприймається як гріх, яким можна пробачити, а то як цілком зрозуміла реакція на приниження Росії, яких вона зазнала від Заходу. Die Welt визнає, що багато німців з різних соціальних прошарків, а також політиків з різних таборів, залюбки б визнали, що найкраще для Німеччини – забути Україну та розвивати відносини з Росією так, як це було донедавна. І саме це шокує. А не обійми Шредера з Путіним, робить висновок видання. Жанна Беспячук, Радіо Свобода, Прага.
У Сумах вирують передвиборчі пристрої. Вже в перші дні офіційного старту агітації лунають звинувачення в порушеннях законів на адресу кандидатів на посаду голови міста. Почуємо репортаж із Сум від Ольги Коренєвої.
Колишній сумський міський голова та довірена особа кандидата на посаду міського голови Сум Анатолія Жука Геннадій Мінаєв зробив заяву про порушення антикорупційного законодавства виконуючим обов'язки голови міста та кандидатом на посаду мера Олександром Лисенком. Про це Мінаєв заявив на своїй прес-конференції напередодні, 28 квітня. За його словами, Лисенко обіймає посаду в міськраді, так і не припинивши підприємницьку діяльність, що є прямим порушенням законодавства. Також він закликав прокуратуру відреагувати на це.
Лисенка тільки один путь. Уже нікуди не ну.
Сьогодні у Лисенка тільки один шлях. Він може нікуди не балотуватися. Сьогодні прокуратура складає протокол про корупційні дії, подає до суду, проходить суд і звільнення з посади. Іншого шляху немає у цієї людини. Який кандидат в мери? У витягу з єдиного держреєстру заявлень термін для пред'явлення вимог кредиторів до 13 травня. Тому раніше 14 травня Лисенко не може закрити свою підприємницьку діяльність.
За законом, особа, яка обрана на виборчу посаду в органи місцевого самоврядування, може розпочати виконання обов'язків не раніше припинення підприємницької діяльності. В іншому випадку особа притягується до відповідальності за статтею про адміністративні правопорушення і підлягає звільненню у триденний термін. Олександр Лисенко не згоден зі звинуваченнями, називає їх брудними технологіями. Він заявляє, що свою підприємницьку діяльність вже припинив та пройшов спеціальну перевірку. Зауважує, що якщо Мінаєв сказав А, має сказати і Б, подавши відповідну заяву в прокуратуру або ж хоча б проконсультуватися з юристами.
Це грубо, вроді би, неправда, м'яка, бажання в чомусь звинуватити. Я думаю, що це не допоможе в його грудних технологіях. Якщо сьогодні він долучається до брудних технологій, зрозуміло, що це слова лузера.
На сьогодні на посаду міського голови Сум зареєстровано 4 кандидати. Ще 3 подали заявку. Серед зареєстрованих кандидатів вже згадані самовисуванець Анатолій Жук, підопічний Геннадія Мінаєва, та Олександр Лисенко, виконуючий обов'язки міського голови та секретар Сумської міськради, висуванець Батьківщини. А також Олександр Тимчук, самовисуванець, підприємець та депутат міськради, та Сергій Клочко, самовисуванець. Доки передвиборча гонка перетворюється в запеклу боротьбу, в Сумах все частіше лунають чутки про можливу активізацію сепаратистів, а на кордонах Сумщини з Росією продовжують рити захисні протитанкові рови. Ольга Коренєва для Радіо Свобода, Суми.
У британській столиці розпочав роботу міжнародний форум, на якому представники 35 країн та низки міжнародних організацій обговорюють способи виявлення і повернення в Україну грошей, вкрадених корумпованими представниками режиму Віктора Януковича. Господарем зустрічі є міністр внутрішніх справ Великої Британії Тереза Мей. Серед ключових учасників переговорів також генеральний прокурор Сполучених Штатів Ерік Голдер і українська делегація на чолі з генеральним прокурором Олегом Махніцьким. За перебігом зустрічі стежить наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин. Зараз він з нами на зв'язку. Богдане, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Для чого потрібна така велика зустріч, чому незаконно здобуті і вивезені з України гроші просто не взяти та повернути якнайшвидше?
Людмило, це справді було б найкраще, якби швидко, без мене не повернути гроші в український бюджет, бо Київ зараз мусить позичати від МВФ, від інших установ у світі. Але сьогодні у Лондоні міністр внутрішніх справ Тереза Мей, а також американський генпрокурор Ерік Голдер на початку дводенного форуму наголошували на тому, що гроші треба спочатку знайти, довести, що вони здобуті шляхом корупції, а потім повернути награбоване. Це також процес. І прокурор Голден говорив про початок тривалого процесу, що може, власне, розтягнутися на роки.
What we do here over the next couple of days will have a direct impact on
те, що ми робимо тут у наступні кілька днів, матиме прямі наслідки не лише для українського народу, сказав генеральний прокурор США, але й також задасть тон стосовно того, як ми даємо раду подібним проблемам у частинах світу, змінних від України. Ерік Голден також наголосив, що США та західні союзники прагнуть зробити усе необхідне, щоб виявити, повернути на користь українському народу те, що було у нього вкрадене, сказав прокурор США.
Богдане, отже, процес може тривати роками, так? А про які суми, власне, йдеться?
Людмило, так само і з сумами. Сьогодні говорили про вкрадені мільярди, десятки мільярдів доларів, але процес їхніх пошуків лише почався. Він триває 2 місяці, сказав український представник, і говорити про результати рано. І генеральний прокурор Олег Махніцький визнав у Лондоні сьогодні, що український уряд зараз під тиском вимог громадськості діяти якнайшвидше, а без міжнародної допомоги, сказав він, це зробити взагалі неможливо.
Я дуже вдячний нашим колегам за те, що вони проявляють такі активні ініціативи, щоб допомогти Україні. Ті ідеї, які були висловлені, я бачу, що вони будуть втілені в практику, і маю надію на те, що буде відповідний практичний результат.
Отже, до цього, до слів українського генерального прокурора Махніцького, можна додати, що є і голоси досить критичні і чи скептичні у порівнянні з заявами урядовців та посадовців. Наприклад, фінансові журналісти, присутні нині на прес-конференції в Лондоні, указували, що досі подібні намагання повернути накрадені корупціонерами гроші в інші країни закінчувалися дуже жалюгідними результатами. Можливо, Україна буде першою державою, якій це вдасться краще. І я думаю, що саме на це сподіваються і українські представники сьогодні у Лондоні, а також делегації від інших країн, які проводять наради у британській столиці.
Дякую. На прямому зв'язку із Лондона був Богдан Цюпин. Більше на цю тему про те, як повернути Україні викрадені, вкрадені гроші, ви можете обговорювати у соцмережах Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми ще з вами обговоримо, що може об'єднати українців Сходу і Заходу. Експерти проаналізували, що може викликати наступний Майдан. Про це почуємо із сюжету короткого Яни Полянської.
Незабаром на Україну може чекати новий соціально-економічний Майдан. Цьому сприяє урізання соціальних виплат незахищеним прошаркам населення. Про це заявив заступник директора Центру дослідження суспільства Володимир Іщенко.
Зважаючи на ту політику, яку проводить нова влада, відверто антисоціальну, і зважаючи на прогнози погіршення економічного становища, ми навряд чи можемо прогнозувати спадання протестних хвилі. Скоріше за все, ми бачитимемо продовження зростання соціально-економічних протестів.
Вважає експерт. На думку правозахисника Володимира Чемириса, останнє десятиліття протестний потенціал наростав по всій Україні. Схід не підтримав Майдан, адже там надміру використовували ультраправу риторику, а лідери революції не озвучували соціальних вимог громадян. Проте соціально-економічні причини невдоволення об'єднують усі області країни.
За одним дали один прапор, іншим дали інший прапор. І сказали, воюйте між собою. І насправді люди вийшли і там, з одними тими самими вимогами.
Коментує Володимир Чемирис. На думку співкоординаторки жіночої сотні Майдану Ніни Потарської, незадоволення незадоволення в суспільстві наростає, адже не були вирішені соціально-економічні проблеми людей. Вона досліджувала настрої на сході та заході країни і переконана, українське суспільство можуть об'єднати спільні вимоги. Як схід, так і захід хочуть підвищити заробітну платню, відділити бізнес від влади та забезпечити дійсно безкоштовну освіту та медицину. Окрім того, для пересічних українців важливо мати можливість проконтролювати та вплинути на те, як працює влада в державі, вважає експерт.
Ці пункти вони були сформульовані на Майдані і разом з людьми, які виходили на Майдані. Але сприймались вони однаково як у Слов'янську, у Краматорську зараз, тому що нещодавно ми там теж були, у Криму і в Донецьку. Пункти всі ті самі, вимоги ті самі.
Коментує Ніна Патарська. Експерти прогнозують, що протестна активність українців лише зростатиме і надалі матиме агресивніший характер. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І це все у перших підсумках дня, які у «Свободі» сьогодні з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову увечері о 21 годині за київським часом у «Свободі» сьогодні.